Äripäeva raadio.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Energiatund. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates teeme juttu sellest, mis saab energiahindadest lähitulevikust. Nimelt on koronaviiruse puhangu tõttu vähenemas majanduslik aktiivsus, inimesed liiguvad vähem, riigid seavad mitmeid piiranguid, mis omakorda vähendab ka nõudlust erinevate energiaallikate järele. Me räägimegi tänases saates sellest, kuidas on nõudlus kahanenud Eestis, mis saab erinevate energiaallikate hindadest lähitulevikus ja räägime ka sellest, miks kütuse hind Eesti tanklates ei pea alati liikuma samas taktis kui nafta hind maailma turul. Saate esimeses pooles kõnelen kahe analüütikuga. Need analüütikud on Mihkel Nestor SEB-st ja Tõnu Palm Luminorist, kellega räägime kütuse hinna väljavaadetest lähitulevikus. Ja saate teises pooles on vestluspartner Haivo Adamson, kes on Alexela juhatse liige ja räägime temaga sellest, kuidas Alexela sellest kriisist kütusemüüjana ja suure nõudluse languse järel siiski edukalt välja tulla plaanib. Aga esiteks sõna Mihkel Nestorile, SEB analüütikule ja räägime sellest, mis kütuse hindadel ees ootamas on. Aga ma alustan sellest, et täna Äripäev kirjutab, et toormeturgudel on 10 aasta suurimad kukkumised ja hullem on veel võibolla ka ees, et nafta hind on ka palju odavnenud samamoodi kütus, et kas nafta hind näeb ka sellist ühekohalist hinda, mis su ennustus on?
See nagu oleneb on ju, mis meil siin nagu lähinatel edas hakkab juhtuma. Et, noh, see suur pilt on muidugi siis see, eks, et meil on täna väga palju pakkumist ja aina vähem ja vähem nõudlust. Et, noh, see liikumispiirangud ja õhutranspordi, laevatranspordi peatumine. Et see on ühelt siis seda nõudlust nagu tohutult langetanud ja noh, see tundub olevat süvenev trend, mida rohkem riiki need piirangud ette võtavad. Ja teine pool on siis see, et OPEC liikmed koos Venema ja Saudi Araabiaga siin pole suutnud nagu kokkulepet saavutada, et kui palju siis sellises olukorras tegelikult naftat tootma peaks. Ja aga kui vaadata nagu ette poole, et siin on viimasel ajal siis kohtumisi on nagu toimunud, aga mingisugust kokkulepet nagu sündinud ei ole. Ja mis veel on nagu võibolla selle nafta pool nagu huvitav on tegelikult see, et seda nafta tootmine ja kogu hinna liikumised on nagu väga sõltuvad tegelikult sellest, et naftat hoiustada ei ole nagu maailmal kuigi palju võimalik. Et tegelikult noh, võrreldes siis nagu just seda tootmismahtu, mis siis igapäevaselt välja puumatakse ja kui seda palju üldse maailmas on nagu võimekus naftat hoiustada, et tegelikult see on hästi selline, et tootmise poole kaldu, et noh, kõik see, mis nagu täna nagu toodetakse, et üldiselt kui tarbitakse ära nagu normaal tingimuste juures. Aga et noh, täna selgelt ei ole normaal tingimused, siis on hakanud ka need ülitünnid nagu täituma ja noh, täna ennustatakse, et ühel hetkel siis tõesti saavadki kõik tünnid täis. Et naftat ei olegi enam mitte kusagil hoiustatud. Noh, praegu juba siin renditakse kokku tankereid, et nagu tankerite peale siis vähegi veel seda naftat mahutada ja kui ühel hetkel tõesti kõik tünnid täis on, siis ongi nafta hind nii-öelda null, et nagu kuhugi see peab minema, et kui hindiselt soovitakse edasi seda toota.
Aga lähemate kuude vaade on sellele, et see nõudlus selle järele väheneb veelgi?
Jaa, et noh, kui siin alguses räägiti, jah, et kui on mingi 5 miljonit varalit päevas võiks see nagu nõudlus väheneda, no täna on hakatud rääkima juba siin 20 miljonist varalli kohta, et noh, lihtsalt jällegi see põhjus on, et me näeme, et nagu need karmid piirangud puudutavad aina suuremat hulka riike, et aina nagu rangemaks, et piirangud lähevad ja aina vähem on sellist majanduslikku aktiivsust, mis siis seda naftat tarbiks.
Aga tootjate vaheline kokkulepe, sõite, et kohtumisi on olnud, arutamisi on olnud, kui tõenäoline, et jõutakse mingisugusele ühisele tulemusele?
Noh, selles mõttes nagu selda, et ühel hetkel kõik tünnid täis on, et siis nagu tootmine peatub on ju, et siis ei ole lihtsalt kuhugi enam toota. Aga no täna tundub, et lähedal küll sellele kokkuleppele ei olda. Et noh, lihtsalt Venema tootjad tänases situatsioonis nagu noh, nad näevad, et see kokkulepe teeniks pigem nagu USA huve kui nende huve ja arvestada lihtsalt seda, et USA afatootid on suhteliselt palju laenu võtnud et pigem soovitakse siis selle kriisi käigus need ettevõtted üldse välja suretada, et tõesti siis hoidagi kunstlikult seda nafta hinda nii kaua madala, kui need ettevõtted lihtsalt turult ära kaovad, et siis hiljem nagu oleks vähem konkurente, kelle vahel seda turgu jagada.
Kas see on realistlik selles mõttes, et see võibki minna läbi, see plaan?
No jällegi, noh, vaadates nagu USA-d, et seal seda, ütleme, rahapoliitikat viimastel nädalatel, et no, tegelikkuses mulle tundub jällegi, et ka, et noh, ega USA samamoodi, et noh, ta saab aru, et millised, milline on siis nagu teiste turuosaliste motivatsioon praegu seda nafta hinda nii madalal hoida. Et noh, võib vabalt olla, et lihtsalt riigi toel üritatakse siis nende tootjate olukorda niivõrd leevendada, et nad peaks selle ajal vastu, aga noh, sama sellegi, noh, ütleme, et kui see nagu igavesti kestab, et nagu noh, lõputult pole ennast ka neil ettevõtetel endal nagu mõistliku seda nagu võlakoormust endale pidevalt juurde tekitada, et noh, otseselt sellised nagu rahalised toetuseid, et kõik hakkas neil kuidagi seda olukorda kinni maksma, USA-s seda ma ikkagi nagu hästi ei usu.
Kui kaua see praegune olukord kehvemaks veel läheb selles mõttes, et nõudlus väheneb ja need piirangud süvenevad, et ma saan aru, et see olukord on muutumas ja seda on võib-olla keeruline hinnata, aga millestki peab ju siiski lähtuma ka, ütleme, plaanide tegemisel või ootuste seadmisel, et mis see tänane vaade võiks olla?
No täna üldiselt on ju igasuguste majandusprognooside tegemine nagu pehmelt öeldes on raskendatud, et no parimal juhul, mis me saame siin rääkida, on selline ingliskeelne termin nagu educated guess ja isegi see educated osa hakkab sealt nagu ära kaduma, et noh, selline arvamismäng. Aga noh, eks erinevad stsenaariumi ju tehakse, aga noh, mul isiklikult on vähemalt küll nagu väga raske uskud, et meil nüüd siin mai kuuga näiteks peaks kogu see jama maailmas otsa saama ja me nagu naasame sellisesse normaalsusesse. Ja noh, eriti mis puudutab siis noh, selgelt selline nafta üks suuremat tarbijad on transpordisektor, et mõeldes nendele liikumispiirangutele, mis on siin just inimestele kehtestatud, et noh, isegi kui saadakse nagu enda riigis viiruse puhang nagu enam-vähem kontrolli jälle, et ma kahtlen sügavalt, et siin hakatakse kohe päevapealt siis nagu lahkelt uksi avama teistest riikidest tulijatele või vähemalt kui seda tehakse, et rakendatakse sellised karantiinitingimusi, et sellise nagu reisi ja transporti olukorra nagu selgelt paranemist lähedale nagu eelnevatele numbrite selle aasta jooksul isegi ma kipun kahjuks olema nagu pessimistlik, et me seda näeme.
Kui vaadata Eesti ekspordi näitajaid, siis Eesti eelmise aasta ekspordi languse põhjustas ka suuresti energiakaupade ekspordi langus ja noh, näiteks elektrienergia eksport peatus täielikult osade kütuste vedamine ka. Kui sellel pildil püüda selle aasta kohta mingit hinnangut anda, et milline see pilt võiks selle aastal olla?
Nõudluse poole mõttes on see puutus samamoodi ka nagu elektrienergiat, eks, et kodumajapidamises ikkagi siin valgel ajal nagu on see elektrikulu nagu kodukontorites üle nii suur, kui ta kuskil suurtes pöörohanetus oleks, et noh, saame samamoodi siin nagu nõudluse vähenemist, et need hinnad peaksid jääma ilmselt seetõttu pigem madalaks. Ja noh, jällegi võetas sellele, et me oleme siin tegutsema ühistel turul ja Eesti tootmine on nende CO2 kvootide suhteliselt kallis, et siin on jälle samamoodi nagu näha mingit optimistliku stsenaariumi keeruline.
Veidikene laiem teema, mis puudutab ka energia julgeolekut, et oleme elektrit importiv riik ja selle küsimuse taustal, mis ma küsin, on see, mis me oleme näinud viimase paari nädala jooksul Euroopa Liidu piiridel, et selline rahvusvaheline koostöö on nagu ära unustatud ja iga üks võitleb ise enda eest, et kas me energia kontekstis saame olla kindlad, et me saame ennast varustatud sellega, mis meil on tarvis?
Tänases päevas ma arvan, me saame olla selles kindlad, aga jällegi nagu pikemas vaates kindlasti nagu noh, võiks see need riikide vahelised nagu isekus, mis siin on nagu igale poole levinud, et no, see hakkab mõjutama muidugi kõiki sektoreid. Et, no, tegelikult täna me oleme sellises kriisis, kus me näeme sellist suurt nii pakkumise kui nõuduse kahanemist, mis siis no, piirab ka seda, kui palju me vajame elektrienergiat, aga no, kunagi me ju ei tea, et mis nagu järgmise 10 aasta jooksul, kus see järgmine must luik välja ujub, et mis võib siis mõjutada jälle seda, et ühel hetkel oleme ilma elektrit, et no, seetõttu ma arvan, et kõik riigid peavad ka nagu edaspidi tagama selle, et selline varustuskindlus ikkagi nagu säiliks. Et noh, ka Eesti, et võibolla kui me liigume nagu rohkem selle rohelise energia poole, noh, mulle tundub, et päris nagu buldooserit ühele elektrijaamale peale ei saadeta, aga mis põlevkivi tarbib, et selline nagu võimekuse säilitamine nagu kriisi olukordadeks on täna, tänane see päev on ju annab hästi selge selleks sõnum, et tuleb mõelda nagu kõigele ei ole valmis kõigeks.
Üks teema, mis mõjutab Eesti energiatoodete tarbijaid ja ka nende pakkujaid on aktsiisi langetus või võimalik aktsiisi langetus, mille rahandusminister Martin Helme on ühe ideena välja käinud ja võimalik, et siis kuu aja jooksul, kui see lisaeelarve avalikuselt tuuakse, et seal see ka saab olema arvestatud, et idee on siis paariks kolmeks aastaks elektri, gaasi, diislikütuse, bensiini aktsiisi langetada, et see hoiaks ostujõu kasvu ja hoiaks tarbijakindlust ja ettevõtetel sisenind oleks ka madalam. Kuidas seda kommenteerida, seda mõtet?
Ta nagu, kuidas öelda, teoreetiliselt jätab majandus raha inimestele, et tal jääte rohkem, aga mulle tundub see nagu väga sellise nagu jämeda meetmena või noh, me tegelikult me ei oska ju, noh, me siin ei suuta nädalagi ette näha, mis nagu hakkab juhtuda oma majanduses, et kuidas me teame, milline on situatsioon nagu kolme aasta pärast, et kas nagu majandus vajab seda, et meil oleks siin odavamad energiahinnad. Et ma tänases pildis pigem nagu ei pea seda mõistlikuks tegevuseks, et lihtsalt tõenäoliselt see nagu tuluida, mis on selle võrra ära kaob, et seda raha endiselt oleks mõistlikum pigem kasutada mingite spetsiifiliste meetmetena, et noh, kui me siin hakkame on ju teise samba pensionimaksed riigipoolselt tõpetama, ütleme, et seda raha nagu majanduses muidu on nagu rohkem vaja, et noh, samamoodi võiks siis kehtida ka ütleme, aktsiisi poole pealt, et täna nagu on selge ju, et kõik sektorid, kõik inimesed ei ole nagu ühtemoodi sellest kriisist pihta saanud ja ka edaspidi, et see taastumine saab olema nagu erineva kiirusega sektorites. Pigem hoiaks riigine seda vaba raha ja kasutaks siis just spetsiifiliselt seal, kus mulle tundub, et see kõige rohkem tarvis on.
Kui suur see tarbimise vähenemine Eesti kontekstis võiks olla? Mulle jäi silma Eesti Pangast Kaspar Oja üks hinnang või arvutus, kus ta vaatas siis elektrienergia tarbimise põhjal ja hindas, et umbes 20-25% tarbitakse vähem nüüd kohe pärast seda eri olukorra kehtestamist. Kas see on see adekvaatne hinnang?
Kaspar Oja ettevõtmine oli väga tore, et noh, täna ongi kõik analüütikud otsivad nagu selliseid viise, kuidas siis seda nagu majandust võimalikult kiiresti mõõta, et noh, sellises tavalises olukorras, kus me oleme, et see ei ole makromajanduse puhul pole nagu probleem, kui me nagu siin mõne kuu taguse statistika põhjal olukorda kiireldame, noh, eeldades, et mitte väga palju pole muutunud, aga noh, täna, kus see seis muutub päevadega, kus teiste see elektrienergia tarbimine on selline hästi nagu lähedane näite sellisele üldisele nagu majandusaktiivsusele. Noh, täna jah, et see pilt on nagu täpselt nagu need joonised on näitis, et kuskil minus 20-25%. Aga et, noh, mis ta edaspidi saab olema muidugi jälle, noh, sõltub sellest, et kauaks need nagu piirangud meile kehtima jäävad. Ja ma arvan, et peegeldab kui suhtes tähti seda nagu tarbimise pilti. Et noh, see sektorit ja see käekäik on siin väga erinev, et meelelahutusel on käibe kukkumine on sisuliselt 100%. Samas kui toidupoodidel tegelikult on käibenumbrid kasvanud, aga ma arvan, et see 20-25% elektrienergia tarbimise kukkumist võiks olla nagu suhtes lähedane ka selline pildile tarbimises.
Sellised mõtted SEB analüütikul Mihkel Nestoril. Nüüd annan sõna Tõnu Palmine, kes on Luminori peaökonomist ja räägime temaga samamoodi energiakandjate hindadest, nende väljavaadetest ja tähtsatest teemadest, mis neid mõjutamas on. Ma arustan sellest, et Äripäev kirjutab täna, et toorme turgudel on viimase 10 aasta suurimad kukkumised. Nafta ja teised kütused on märkimisväärselt odavnenud ja analüütikud hindavad siis, et hullem on veel ees. Et kuidas sina vaatad seda? Kas hullem on veel ees, et hinnad kukuvad eelgi?
Jah, täna on tegelikult on selgelt näha seda, et naftaturul lühilised hinnad on oluliselt madalamad kui pikased hinnad ehk nimetatud turg on väga tugevas kontangos, mis viitab sellele, et turul on väga suur ülepakkumine ja kohati ei ole piisavalt kohti, kus seda toornast ladustada. Ja kuivõrd suur tootjad omavahel, eeskätt siis Saudi-Araabia ja Venema tõenäoliselt nii lihtsalt kokkuleppele ei saa, et siis tähendab seda, et pigem nagu hinnad on jah, languse poole veel minemas. Ennem kui siis majandus teeb põrke tagasi, et kui nüüd arenud riiki siis hakkab hakkab see viiruse pool taastuma, siis nagu Shanghais me näeme, et siis linnatransport on vaikselt tagasi tulemas. Et siis tuleb ka energianõudlus tagasi, aga esialgu arendanud riikides me ikkagi see viiruse levik esialgu süheneb.
Kas me näeme nafta hinnale ka ühekohalist hinda? On see võimalik talle 10?
Ma arvan, et mitte. Et muidugi turg on väga volatiilne, aga pigem mitte. Et hinnad on põhimõtteliselt... Hinnad seal 20 dollarit barrelist, et see on, täna on siin Brenteks puutunud ära 24 ja liikunud natukene ülespoole, et nüüd, kus tuleb uusi fiskaalstiimuleid, USA puhul siis uus fiskaalpoliitika pakett 2,4 triljonit, et see nagu lisab turule nagu kindlust, et kõik, mis puudutab nagu riskisentimenti, et selle paranemine tähendab siis toetab nii aktsiaturgusid, toetab võlakirjaturgusid, kui ka siis toornaftat. Aga jah, toornaftaturg on füüsilist, on jah, ülepakkunud, nii et kuniks nüüd transport on kinni, siis jah, hindadel on võimalus tõesti alla liikuda.
Mis see tänane prognoos on, et kaua veoondus ja logistika ja reisimine kõik selline noh, nii-öelda surve all on või kinni on piirangute taga?
Et no kui me vaatame, et Hiina näide, et Hiina on selline tõesti selles suhtes, et väga karmide meetmete kasutaja, et arenduriikides me nii karme meetmeid rakendada ei saa, aga riigis, kus tõesti see puhang algas detsembrist tänaseni, me põhimõtteliselt me oleme siis märtsi lõpus, ehk ligi neli kuud. Ja ka USA presidenti sõnum oli, et kuskil 3-4 kuud, et siis hakkavad osad majandusest taastuma. Et Hiina puhul jah, et täna me näeme seda, et siis uute nakatunute arv on vähemalt Hiina andmetel praktiliselt minimaalne ja ettevõtted on, osad alustasid siin veebruari lõpust vaikselt uuesti oma tootmist. Et nüüd lihtsalt see globaalne nõudlus on madal, aga ütleme, et piirangud Wuhani piirkonnas on siis nüüd nagu kaotatud, et see näitab, kui kaua nagu selline seisab toimub, et 3-4 kuud hakkab transport uuesti liikuma, hakkab kütuse nõudlus tulema, ennem tõenäoliselt saavad tugeva aktsiaturud, nii et nii ta positiivse senaariumi korral liiguks.
Kumb rohkem seda hinda kujundab praegu, kas see vähene nõudlus või see naftariikide vaheline konflikt, mis siin hiljuti lahvatas?
No kõige rohkem esialgu ikkagi see konflikt, see ülepakkumine, et Saudi Arabia on siin, kui varem eksportis siin 7,6 miljonit barrel päevas, siis noh, nüüd on 13 miljonit. Venemaal on vähe võimalusi toornafta eksporti suurendamiseks, kuna Saudi Arabia on osa turge endale hõivand. Ja siis USA puhul on esimesed meetmed, et suurendada strateegilist reservi, küll see üldnumbrites ei ole kuigi suur, aga see näitab jah, et otsitakse lahendusi, et üks diskussioon, et kas Saudi Arabia ja USA võiks rohkem nagu koostööd teha selle turu korrastamisel. Aga noh, see on selline esialgu heitlik mõte. Nii et kindlasti see esimene faas oli ikkagi see, kus koronaviirus ühtepidi mõjutas, aga majandused toimisid hästi mujal, et see esimene langus oli puhtalt ikkagi pakkumispoolne šokk, kus tootjad ei saanud omavahel kokkuleppele. Oli pakkumispoolne küsimus. Nüüd, kus on need kriisimeetmed just rakenduvad üha karmemalt arenud riikis, on see muutunud nõudluspoolseks probleemiks. Et täna võiks öelda, et rohkem mõjutab nõudluspoolne.
Kui...
Jah, transport seisab, nõudlus madal. Nii lihtne see ongi.
Kui tõenäoliseks sa hindad seda tootjate vahelist kokkulepet, sa ütlesid küll, et üks idee on õhus, aga midagi kokku veel lepitud ei ole, et kui tõenäoline on, et käed lüüakse?
No tegelikult kokkuleppest Saudi Araabia USA puhul jääb üksi väheks, et tegelikult turul on väga palju teisi olulisi tootjaid kahtlemata Venema, et see ikkagi eeldab OPEC-i suurliikmete kokkulepet, et mitte ainult Saudi Araabia ja USA. Aga kahtlemata aasta teine pool, eks ju, kus transport juba toimub, et siis see pilt võiks olla teine, et täna reageerivad hinnad üle. Et turul on suur likviidsuse nõudlus ja siis riskivarad lihtsalt muutuvad pikaajalise kasvu trendi suhtes odavamaks kui muidu. Ja lisaks tugev dollar tähendab seda, et tugev dollar teiselt poolt hoiab siis mõnevara kallimana see meie hindused.
Lähema aastavaates nafta hind võiks jääda soodsamaks pigem või sa näed, et on tulemas ka kiiremat hinnatõusu?
No me räägime sellel aastal ikkagi, nagu IMF ütles, et see aasta on ikkagi selgelt miinus aasta meil. Luminari puhul me oleme rääkinud, et Eesti puhul siin -3–5% langust, aga nüüd, kus ka muud riigid neid uusi meetmeid rakendavad, siis lühielst ta toob nagu selle majanduskasu alla, et oleme valmis siin kahekohalisteks majanduslanguseks järgmata kvartalitel, aga siis tunneli otsas on valgus, mis tähendab, et järgmised kaks kvartalit rasket, kolmas parem. See nõudlus ei tule nagu nii peale tagasi, et see aasta see hoiab ka naftaturul hinnad all, kuigi see riskisentiment tõenäoliselt teise poolaastal on juba parem, aga lihtsalt nõudlus poole pealt on üle pakkumist. Et ma ei näe küll siin väga võimalust oluseks kasuks, et pigem ikkagi seal 20 dollari paralist hinnalähedel kouklema lähiajal.
Mida koronaviiruse puhang meile veel näitas, on see riikide vaheline koostöö või selle puudumine, et kui hakati oma veel piire sulgema. Me oleme energiat importiv riik. Kas meie energia julgeolek on selle pildi taustal tagatud, et meil on võimalused rahuldada oma energiavajadus ära või peaks mõtlema sellele teemale?
Sellesuus Eesti positsioon on ikkagi suuselt hea võrreldes muude riikidega. Et energia poole pealt küsimus lihtsalt selles, et see hinnad, mis meil täna energia poole pealt on, et kuna nõudlus on eeskätus transporti osas nii madal, siis tuleb ka seista selle eest, et meil olulised tanklaketid oleks püsti ja opereeriks. Ehk siis, et see lühiline aeg on kõigil nagu raske, et pigem tuleb toetada seda, et Eesti ettevõtted saaksid just need lähikvartalite sabi, et see olukord on ajutine. Et järgmine aasta me näeme ikkagi märkimisväärselt positiivsemat arengutsenaariumit. Et need kaks kvartalit on väga olulised. Kui me ka ei näe nagu kütusetanklates olulist hinnalangust, siis see on ikkagi selleks, et ka need kütusepakkujad elaksid selle raske aja üle, et nii ta on. Et nõudlus on hetkel väga madal. Et liigub vähem üldistransporti seal hulgas mitte ainult eraisikud, mitte ainult riigitransport, aga kaubad. Oleme valmis, et kõik hinnad ei peagi nagu reageerima nii painlikult nagu maailmaturul. Selle võrra on see seis parem ka tuleks.
Üks mõte, kuidas seda keerulisemat aega üle elada, on tulnud rahandusminister Martin Helmelt, kes on käinud välja mõte, et paariks kolmeks aastaks võiks elektri, gaasi, diislikütuse ja bensiini aktsiisi langetada. Kuidas seda ideed kommenteerida?
Ma arvan, siin ongi pigem küsimus selles, et see üldine baassenaarium on ikkagi see, et see aasta on siis järgnev pool aasta saab olema väga raske, kolmas kvartal parem, järgmine aasta esimene kvartal on veel miinus majanduses, siis on juba plussid. Ehk siis need meetmed on ikkagi, ei tohiks olla nagu täna lööja lukku nagu pikas meetmed. Et need peavad pigem olema kiired, painlikud, et pakkuda just selle järgneva kolme kvartali jooksul tuge. et mitte lüüa neid meetmeid nagu mitmeks aastaks ette. Et kui aktsiisi langetus, siis vaadata see olukord üle, et kui olukord nagu valuselt pöördub teistpidi, siis enam neid meetmeid nii palju vaja ei ole. Et vaja on kiirelt leevendust ja järgmise kolme kvartali jooksul. Järgmine aasta me oleme päris iluse majanduskasvuvõrgus ja ülejärgmine aasta seda enam. Nii et see on täna nagu jätkuvalt meie baassenaarium.
Sellised mõtted Luminori peaekonomistil Tõnu Palmil. Teeme siin kohal väikese pausi, pärast seda jätkame vestlust Aivo Adamsoniga, kes kõneleb sellest, kui palju on energia ja kütuste müük langenud Alexelal, kuidas ettevõte plaanib selle langusega toime tulla ning millised väljavaated kütuseturul veel lähitulevikus on.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi, te kuulate Äripäeva raadio saadet Energia tund. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates räägime peamiselt kütuse hindadest, selle erinevatest väljavaadetest lähitulevikus ja olulistest mõjutajatest, mis seda hinda siis määravad. Kui saate esimeses pooles said sõna pankade juhtivad analüütikud, siis nüüd vestlen Alexela juhatuse liikme Aivo Adamsoniga, kellega räägin sellest, kui palju on kahanenud Alexela müük ja mida ettevõte teeb, et sellistes tingimustes siis edukalt hakkama saada. Et see esimene nädal nüüd eri olukorras natukene mõned päevad peale on ka mööda läinud, et milline see Alexela vaatest paistab, et mis selle aja jooksul on juhtunud teie töös just?
Ma võtan selle nii kokku. Loomulikult oleme me kõik kodukontorites. Loomulikult jälgime igapäevaselt, mis meil kütusetanklates toimub. Me lähtume riigipoolt antud soovitustest ja nüüd ütleme nii, et elame päev korraga.
Töö siiski ju jätkub ka tanklates.
Töö jätkub ja me lähtume muidugi selles printsiibis, et Alexela kuulub tänu sellele, et me müüme elektrit. Me küll ei tooda elektrit, aga müüme elektrit. Meil on nagu otsene side selle kliendiga. Me müüme maagaasi. Me küll jälle ei tooda gaasi. Ega ei oma ka gaasivõrku. Aga oleme jälle kliendiga nagu selles mõttes vastu suhtes. Ja loomulikult varustame nagu inimesi kütusega ja ettevõtteid kütusega. Ehk siis me kuulume hädaolukorra seaduse ja osutajate hulka. Ja see on see, mis meid täna igapäevaselt nagu kokku kutsub ja vaatame kriitiliselt kogu aeg, et meil need teenused oleksid saadaval.
Sa ütlesid, et päev korraga on see rütm, milles te praegu liigute. Kas on mingi pikaajalisem vaade ka, et kus suunas see olukord liikumas on?
No me ennustame praegu ikkagi, jälgime, mis me päev korraga, me jälgime ikkagi nagu, mida teevad kõik mahud, sest seda inimesed on ju piiranud oma tarbimist, oma liikumist, ettevõtted üritavad kohanduda selle olukorraga. Ma arvan, et ettevõtted kõik ja ka inimesed vaatavad üle oma tarbimised, varustamised, oma suhted, oma lepingupartneritega. Ausatavasti enne kui ma mõtlesin, et kui ma teadsin, et ma pean nagu sinuga vestlema, siis ma hakkasin võrdlema, et missugused kriisid ma ise olen nagu üle elanud. Et see on nagu selline huvitav värk, et vaadata, et 98. aasta nõnda nimetatud Venema kriis, olles ise panganduses, siis tuli tehnoloogia .com-i kriis 2000. aasta 2000. alguses, siis tuli, eks ole, 2008-2009, tuli peale, siis ma olin jälle panganduses ja olin ka 2000 olin panganduses ja nägin seda hästi lähedalt kõike. Ja nüüd on siis ka kriis, aga nüüd kui ma üritsin nagu selliseid ühisosasi nagu tuua, et mismoodi need neli kriisi siis nagu võiks nagu oma vahel siduda, siis ausatavasti ainukene ühisosa selle olemasoleva kriisiga on ikkagi see sõna kriis, aga need komponendid ja mõju ja ütleme selline nagu tarneahelad katkemine sellises mahus erinevate sektorite lõikes ja sees. Seda tegelikult annab ikka otsida. Ja noh, selles mõttes me vaatame küll optimistlikult, selles mõttes, et päev korraga ei olegi nagu öeldud kriitilise meelsusega, vaid pigem ikkagi see, et võimalikult lähedal olla nii palju kui võimalik seda trendi ennustada. Et kogu selle käitumiste pealt. Et noh, et kui ma nüüd tahaksin olla nagu väga niisugune paranoiline ja siis öelda, et selleks kriisist on täna veel puudu ainult ütleme, et sõda ja vägivald tänaval, eks ole. Noh, kui nii vaadata. Aga ma ei taha, et see nagu domineeriks. et oluline on ikkagi see, kuidas me seda nagu kõik isiklikul tasandil, ettevõtte tasandil ja riigi tasandil nagu juhime.
Aga kuidas seda siis praegu juhtides ütled, et eelmiste kriisidega on väga vähe ühist ja ometi peaks ju kuskil suunas nagu liikuma, et kuidas siis ennustada, kus suunas see areng minemas on?
No ma arvan vähemalt need sammud, mida tänagi valitsus püüab teha, et teevendada seda kriisi olemust ja see ei ole mitte ainult Eesti, eks ole, kui vaadata, mis nagu, ma jälgin ka rahvusvahelisi uudiseid rohkem, et mis moodi need riigid nagu käituvad, ega siin lihtsustatult jälle öeldes on see, et ma ütlen jutumärkides sellise, et see ei pea olema definitsiooni järgi kodaniku palk või midagi taolist, aga mingid sellised mõtted, et mitte nagu kaos tekitada, et inimesed tänavale kõik jookseksid ja käivitaksid nagu selle minu poolt paranoiliselt öeldud väljendud, et vägivald ja kõik see muu sinna juurde. Et pigem on see, et kuidas seda kõike nagu ära hoida, siis on arvan, et sammud, mida nagu valitsused täna teevad, need on adekvaatsed. No, siia juurde tuua see, et peame üle elama ilmselt selle suure rahatrükki ja mis mõjub võibolla pikemas perspektiivis jälle võlgade kustutamisele kuidagi moodi paremini. Et ma mõtlen, et siin on nii palju selliseid üksik komponente, et pigem globaalses mõistes ma ütlesin need asjad ära, mis ma ise nagu arvan, et võiks nagu juhtuda.
Klientide poole see vaade, sa ütlesid, et tarbijad ilmselt hakkavad vaatama, kui nad juba ei vaata üle oma tarbimist. Kas juba on näha ka tarbimise vähenemist teil?
No meil on selgelt näha ja üle jagu kolmandiku on kütusemahud nagu langenud see tegelikult nädalast ilmselt hakkab kiirenema, et need mahud vähenevadki ja sellest tuleb toime tulla. Aga kui me vaatame, et mahud vähenevad, ega siis sellepärast täna veel ei ole nagu ettevõtetel, kelle rasva ei ole, ma kardan seda, et hakkab tekima selline nagu võimevuste ahel, mis jälle omakorda seab nagu ettevõtetele ja veraisikute puhul likviitsus on tuleb siin mängu. Et noh, et täna esimese kahe nädala pealt on tegelikult vara teha mingisuguseid järeldusi. Et millal nagu esimesed tugevad signaalid on meil. Mis ma saan öelda, on see, et me oma klientidega, kellel on nagu limiidid äriklientidest näiteks eraldi rääkides, siis me üritame ikka nagu väga loominguliselt, see sõna on, kõlab nagu kummaliselt, aga loominguliselt lähtuda igast juhtumust eraldi. Kuidas sa iga klientiga nagu läbi räägid ja mis on need võimalused, et kuidas nagu leevendada seda olukorda. Et see on selles mõttes, et kui nüüd vaadata, et mida riik teeb ja mida valitsus nagu otsustab, siis järgmine tasand on, kuidas ettevõtted ju käituvad, eks ole, ja see jõuab lõpuks eraisikuteni välja.
Mis see soovitustena oleks ärikliendile, kellel on tarvidus nende kulude kallale minna, et mida ütleksid?
Ma arvan, et esimene see soovitus on vaadata kõigepealt üle riigi poolt pakutavad meetmed, kui nad ainult konkretiseeruksid nagu hästi kiiresti. Ma ise olen nagu mõelnud, et ma ei ole nagu kriitikaga endine nagu riigiametnik mõtlesin, et miks võibolla sellel on lihtne vastus ja võibolla ma olengi liiga kaua riigiametist ära olnud, aga kui vaadata, et miks me peaksime nagu töötukassat nagu kasutama selle probleemi lahendamiseks, kui meil tegelikult on maksu- ja tolliametis, on kõik üksikisikute andmed ja ettevõtete andmed nagu praktiliselt kõik olemas. Et teha nagu see ikkagi läbi nagu selle maksuameti kõik, need samad leevendused, et süsteem nagu toetab seda, meil on üksikisiku tulumaksu tagastamise mehanismid, siis täpselt samamoodi peaks nagu raha või lihtsamalt võibolla kontodele kanda, võibolla seda kasutatakse ka, aga ma ei teeks seda võibolla töötukassa järgi. Ja kui vaadata, et öelda selle peale, et meil on ainult selleks töötukassa reservid, no siis on siin nagu riigi pearaamatu, mida ilmselt kuskil tagatoas teha mingisugud ümberkanded on eri olukorrale lähtudes, teha see lihtsamalt ära ja kasutada sellist meie tehnoloogilist nagu edu. Ja võibolla saaks neid otsuseid kiiremini teha, kiiremini vormistada ja konkreetsemaks minna. See on minu isiklik arvamus praegu antud juhul, mis ma sulle Rivo räägin.
Kas neid ettevõtteid, kes on juba esimeses nii-öelda laines keerulises olukorras, kas neid iseloomustab mingi ühine joon ka? Sa ennist ütlesid küll, et osadel ei ole paksu sellist rasvakihti, aga kas on midagi veel ühist?
Ega siin ei ole vaja ju olla nagu väga selgelt nägi, et kui vaadata, et sul on nagu restaurant kinni ja toitlustus ja turism ja kogu see pool, siis siin ei ole ju midagi uut, seda on lihtsalt näha. Et ma arvan, et märtsiga tuleme veel toime, aga kui need mehanismid tööle ei hakka, siis aprill saab olema keeruline.
Ettevõtja saab neid toetusi riigipoolseid siis üle vaadata, aga erakliendile, mis sõnumit anda?
Erakliendile ka... Ega kui me vaatame selle viiruse nurga alt, et noh, siin ma arvan, et esimene asi on, on ikkagi nagu tervise hoidmine ja, ja juhinduda nendest soovitustest ja hoiduda, noh, ma räägin seda sama juttu, mida tegelikult kõik nagu räägivad ja isegi tahaks olla eeskujuks, et mitte nagu oled nagu kodus. See on esimene asi ja noh, selge see, et, et ega, ega tardimised ja ma, ma arvan, et siin on ka, et, et jällegi eraisikuni jõuad see läbi, läbi ettevõtte, ma mõtlen, kellele on nagu töökohad ja et, et ettevõtja teeb sinu eest ära need sammud, millised on riigi meetmed nagu, nagu töötajatele, et hoiduda nendest suurtest koondamistest ja muudest asjadest. Ja ülejäänd osa, mis eraisikud nagu puudutab, ega siin on iga, iga inimene on ikkagi ainulaadne selles mõttes, et, et, et nad ikka peaksid nagu ise läbi mõtlema, mis, mis on nende nagu prioriteedid antud olukorras.
Pigem suhelda ja leida see lahendus siis iga kliendiga eraldi või on plaanis mingisugune üldine selline meede?
See, mida, see, see mis sa ütlesid, puudutab kindlasti nagu äriklente, mida me nagu teeme, aga, aga noh, see, mis puudutab eraisikute puhul, siin, siin meil sellist konkreetset meedet ei ole. Ma arvan, et ka siin tuleb isiklike suht, neid sellised personaalsed kontakte ja me oleme valmis seda kõike nagu lahendama.
Sa ütlesid, et mahud on vähenenud kolmandiku võrra. Millise arvestuse te olete teinud, et, et lähematel kuudel ma saan aru, et see peaks veelgi kahanema? Et mis suurusjärgust olete lähtunud?
Jah, meil on siin erinevaid senaariumid ja ma arvan, et me ei ole, et, et kütusemüüjad ise nagu kalkuleerivad oma soodu seda. Ja noh, mul on väga raske nagu Aleksela poole võtnud numbreki välja käia, et, et ma arvan, et tänases tasemes me kukume siin võibolla kolme nädala jooksul või kuu või nelja nädala jooksul veel, ma arvan, mingisugune 20%, võibolla rohkem isegi. Et, no, et, et veel kord, et elutähtsa teenuse ülal hoidmine on see, mis meid tegelikult täna ei hoiab ja me peame nagu ta, need varud tegelikult hoidma tanklates, et kõik isikud saaksid oma kütuse vajadused nagu kaetud. Sellest me siin lähtume.
Varudest rääkides siis, kui see eriolukord välja kuulutati, me nägime kaubanduses pikki järjekordi ja inimesed tormasid poode oma varusid täiendama. Kas kütuse puhul peaks ka seda tegema või pole sellest tarvitust?
Ei, ma küll ei kutsu kedagi üles, et varuma. Aga et ma tean seda, et ma võin öelda, et mõned inimesed on seda teinud, aga see ei ole nagu lahendus. Et, et kütuse kohta ma võin täna öelda, et tõsi on see, et me ei tea, mida kütuse tootjad teevad, eks ole. Et võibolla siin ongi paslik ära öelda, et võibolla ma ühinen siin Circle K juhi Kai Realoga, kes siin hiljuti paar päeva tagasi oma kommentaari andis, et ma olen väga tema paadis, et sellise nagu maailma nafta turu hinna kaardiga mängimine, see kaart täna ei mängi mitte kuidagi sellepärast, et, et kütusetootjad üks kõik, mis tehastas, rafineerimistehastas on omad küsimused tõsti ja noh, sellest lähtuvalt meie küll nagu mingit kasumimarginaali julgen siin kinnitada julgelt kohe, et me selleks mõttes ei teeni, et pigem on see, et selle elutähtsa teenuse ülalhoidmine Me pigem vaatame, et me peame ka, hoiame ka kauplusi lahti, eks ole oma tanklakettides ja et inimestele oleks võimalik esmatarve kaupu võsta ja toitugi. Et, ja lisaks peame no, loomulikult investeerima nendesse samadesse kaitsevahenditesse ja kõigi muude sellistesse asjadesse nagu mõistlikult suhtuma. Et selles mõttes on pigem see, et, ja ma tahan öelda ka, et kütust nagu täna on. Et selles mõttes, et me ikkagi see, kui peaks keegi, nii palju kui ma olen aru saanud nagu hädaolukorra seadusest tulenevad asjades, mis uutab kütust ja kospat, et kus on vist riigil minu andmetel 90 päeva varu.
Just.
Et no nende varude kasutusele võtmine eeldab juba tegelikult, kui sul ikka täielikult kogu kütuse tarne ahelasse või ikka tootmisahelasse juba tekivad sellised lõigud, et sa enam ei saa toota ja kütus ikka tõsiselt nagu otsa lõpeb. Et ma nagu nii musta senaariumi täna ei näe ja ma julgen nagu rahustada tähemalt Aleksela seisukohalt tundub asi nagu väga normaalne olevat.
Sa ütlesid, et ei tea täpselt tootjate plaane, aga mingid signaale ikkagi olete saanud neilt, et millest lähtuda praegu oma plaanide tegemisel?
Me oleme täpselt nendes signaalides, mis on nii, et ka nemad elavad nagu sisuliselt nagu oma päev korraga ja likvideerivad oma varusid, mis on vanadest aegadest jäänud. Et see on see. Ja noh, poolest, et kui need ma vaatasin nende hindade trende ka, mis on siin vahepeal toimunud, et noh, kui me vaatasime nagu viimase kolme kuu võrdluses võtta näiteks bensiini hinnalangus Euroopa Liidu 26 riigis siin 19 märts versus 16 detsember 2019, no ongi peaaegu 3 kuud, siis ma ütlen, et Eesti on näiteks oma hinnalanguselt siin bensiini osas 12,4 senti langetanud seda ja me oleme 5. kohal selle langetamisega peale Taanit, Belgiat, Luksemburgi, Austriat, see on Eesti. Ja järgmine tuleb alles Holland, kus on siis nagu 6. ja on 10,8 senti. Et ja me vaatasime siin ka võrdlust. Need andmed on pärinevad Euroopa Liidu nädala õli või kütuse bulletinist. Ja vaatasime siin näiteks bensiini, kuidas on langetatud näiteks 19 märts versus 2. märts jälle samade riikide osas, siis Eesti on siin 10 sendiga bensiini pealt ja oleme nagu neljandal positsioonil, et noh, need riigid nagu näete käituvad enam vähem nagu sarnaselt, mõni nagu on agressiivsem ja ei ole nagu hindu langetanud, ma mõtlen siin vaatame, et noh, Malta ja Iirima on siin teises otsas kuski oma 0,1 sendiga ja 1,3, et Iirima 1,3, Malta 0,1, on need numbrid praegu ees siin. Et, no, et riigid käituvad nagu eraldi, et no, mina küll ei saa öelda, et Eesti on siin kuidagi nagu mitte sotsiaalselt nagu käitunud. Ja praegu on ikka see olukord, üks kõik, mis uudisega aga kütuse müüja täna välja tuleb, ega siis see on kehtid see vana hea vanasõna, et pekski pikk on pealik, eks ole.
Sa ütlesid, et nii must see pilt ei ole, et tarnetega peaks midagi tõsist tuleviku osas lahti olema, saime igast aru.
Me ei näe nagu praegu ühtegi sellist signaali, et siin nagu tundub, et maailm nagu hingab nagu ühte moodi, et minu meelest see on nagu positiivne. Ja noh, selliseid globaalseid tarne küsimusi, et noh, et ma ise nagu mõtlen, et noh, Eesti näiteks, et kui meil on nagu toidu tootmine, võtleme toitainete tootmine siin koha peal, et me oleme see põllumajandus on selles mõttes nagu hea järje, et see on lokaalne, me tuleme nagu toime, me peame vähem importima. No siis nagu sellised globaalsemad teemad nagu noh, ka elektrienergia näiteks mingil määral. Et me kõike ise ei suuda nagu toota, et nüüd seda asjad peaksid nagu piiri üleselt ikkagi hästi üles ehitatud olema. Ja kütuse osas ma ütlen, et praegu tundub, et see on nagu okei.
Kas teiste kütuse või energialiikide puhul on, mõtlen just elektrit näiteks elektrienergia, et teoreetiliselt peaks ju ka Schengeni ühine ruum töötama, aga nüüd me oleme näinud viimase 10 päeva jooksul, et igaüks ei saa ise enda eest riikides.
Jah, aga no, siin on, no vähemalt siin on aluseks ka mingisugused lepingud vähemalt, mida niimoodi nagu ikka päris lõhkuda ei anna. Et ma elektri ütleme selles varustamises ma ei tunneta seda, meie vähemalt siin ei tunneta, me oleme ka nii väike selles osas ja meie nagu selles tootmisprotsessis ei osane. Et selles mõttes ma ei ole tunda nagu, et peaks olema mingisugused suuremad muutused meid ees ootamas. Et hetkel on sellega ka hästi.
Mis seda kindlustunnet annab? Sa ütlesid, et on mingid lepingud, mis kehtivad, et see ongi see garant?
No hetkel jah, ma ütlen, et kui mõni riik otsustab nagu lolliks minna, siis selle vastu ilmselt ei saa ja ma ei kui teta, mis siis nagu juhtuma hakkab. Eks. Et, nagu me näeme, võtame näiteks kas see näite, et nende samade Saksama otsuste osas piirata isikukaitse vahendite väljamüüki nagu Saksamaalt ja riigist ja seal võibolla, et ei olnudki neid selliseid lepinguid nagu taga, et ma ei ole nagu nii hästi kursis nende Euroopa Liidu ütleme, asjadega ja kõikide nende lepingupooltega, aga see tundubki mulle, et nüüd väikeste asjadega tehakse see Pandora laeka kaas nagu lasti, et jumala eest, et see ei laieneks sest elutähtsatele kaupadele.
Üks teema, mis tuleviku vaatest ka veel esil kerkib, on see, et ühe ideena on valitsus käinud välja mõtte kütuseaktsiisi langetada ja puudutab siis elektrikaasi, diiselkütuse ja bensiini aktsiisi. Et Martin Helme on öelnud, et see hoiaks ostujõu kasvu ja turgutaks tarbija kindlust. Ettevõtjatele ka oleks sisendind madalam. Mis pilguga või kommentaariga seda mõtet kommenteerid?
Ma olin juba ennem selle mõtte poolt, kui räägiti nagu aktsiisi langetamisest, et siin ongi, et nüüd ma löön selle, jah, see ongi kahes osas, et tõepoolest esimene on see, mis sa ära mainisid, et sa leevendab nagu, ütleme, tarbimise poole pealt, et see hinnad peaksid nagu, sisendhinnad peaksid nagu langema, mis on positiivne ja ütleme, et ettevõtete poole pealt vaadatuna, siis võibolla on see nagu maksmine ja vaata siin ma vaatan selle maksude maksmine ja maksude ajatamine. Kumb on nagu parem? Et kui ettevõttel on võimalik ikkagi nagu maksud ka ära maksta, eks ole, et see koormus on nagu väiksem, et noh, siin on see koht, et jällegi, et eeldades, et see pilt ei jähe nii kardinaalselt kogu aeg hulluks, et sa pead kogu aeg nagu likviidsust iga päev selliselt juhtima, et sa ei saa maksa üldse maksta. Et ma pigem valiksin ajatamise asemel selle madalama maksumääraga ja kui on võimalik makse ära maksta, siis saab nagu makse maksta. Seda ma räägin nagu ettevõtja rollist. Et siin on see koht. Tõsi on, et ajatamised kindlasti tulevad, kuna ettevõtetel lihtsalt ei ole muud võimalust.
Sellised mõtted Alexela juhatse liikmel Aivo Adamsonil. Rääksime tänases energiatunni saates kütuse ja energiakandjate hindadest, sellest, mis neid mõjutavad ja millised on nende väljavaated lähitulevikus. Minu nimi on Rivo Sarapik. Tänan, et tänast saadet kuulasite. Peaaegu oli meetris uute teemade, uute külalistega kuulmiseni.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile. Äripäeva raadio.